Ыйса башкалардан эмнеси менен айырмаланат? Мен аркылуу жасалган ыйык китеп жана машаячылык менен байланыштуу ачылыштардан соң бир нече убакыттан кийин мен Лондондо таксиде баратып айдоочуга Ыйса жөнүндө айттым. Ал ошол замат мындай деп жооп берди. Мен дин жөнүндө, өзгөчө Ыйса жөнүндө сүйлөшүүнү жактырбайм. Мен да өз убагында жаш машаякчы кыздан Ыйса машаяканын өмүрүн өзгөрткөнү тууралуу канымда так ушундай айтканымды белгилебей кое алган жокмун. Ыйсанын ысымынын өзү адамдарды ойго салып толкундататпы? Ал аларды оңтойсуздандырат, кыжырдантат, сөздү башка жакка бурдургусу келет. Сиз Кудай жөнүндө жай баракат сүйлөшө аласыз, эч ким өзүнөн чыгып кетпейт. Бирок Ыйсанын атын атаарыңыз менен адамдар бул сүйлөшүүнү токтотууну каалашат. Эмне үчүн Будданын, Мухаммеддин же Конфуцийдин ысымдары Ыйсанын ысымынан айырмаланып, мындай келишпес пикирлерди пайда кылбайт? Мунун себеби бул диний жол башчылардын өздөрүн Кудай деп атабаганды деп ойлойм. Ыйса менен алардын ортосундагы чоң айырма мына ушуда. Ыйсаны билген адамдар Назареттик бул уста өзү жөнүндө таң калтыра турган сөздөрдү айтып жатканын тез эле түшүнүшчү. Ал өзүн жөн гана пайгамбар же устат деп айтпагандыгы айдан ачык. Ал өзүн ачык эле Кудайга теңеген. Ал өзүн куткарылууга болгон жалгыз жол жана күнөөлөрдүн кечирим ала турган жалгыз булак катары көрсөттү. Алар бир гана Кудай ушинтип айта ала турганын билишкен. Көп адамдар үчүн бүгүнкү күндө да Исанын өзүн Кудайдын уулу экендиги тууралуу айтканы абдан чечкиндүү жарыя. Биздин плюрализмдик көз караштагы коомубуз үчүн ал сөз абдан эле тайкы жана диний фанатизмдей сезилет. Биз буга ишенгибиз келбейт. Бирок маселе биз эмнеге ишенгибиз келгенинде эмес, Ыйса өзүн ким деп атаганында. Анын айткандары чындыкка туура келеби? Мен университеттеги өз досторумдун чакырыгын кабыл алганымда мына ушуну тактагым келген. Мен машаяктын айткандары канчалык чындык экендигин аныктоо үчүн Инжилдин документтери жөнүндөгү маалыматтарды топтоп, изилдеп баштадым. Ыйса машаяк бул Кудай деген сөздүн артында эмне тургандыгын түшүндүү максатында мен эң биринчи машаяктын кудайлыгы деген сөзгө анализ жүргүздүм. Агаста Стронг, Рочестер атындагы Кудай сөз илимин үйрөтүүчү семинариянын мурунку президенти, өзүнүн системалык теологиясында Кудайга ал бардык жандуулардын башталышын, уланышын жана бүтүшүн жөндөп турган чексиз улуу жана жеткилен рух деген аныктама берет. Кудайга берилген мындай аныктама бир гана машаякчыларга эмес, бирок бардык теисттерге, анын ичинде мусулмандарга жана еврейлерге да ылайык келет. Теизм Кудай инсан жана ал бүт ааламды ойлоп тапкан жана аны жараткан деп окутат. Азыркы учурда Кудай аны сактайт жана аны башкарат. Бирок машаякчылык теизмде бул аныктамага дагы бир кырдаал кошулат. Кудай Назареттик Ыйса болуп жерге келген. Ыйса машаяк бул ысымы менен фамилиясы эмес. Чындыгында бул ысым жана наам. Ыйса деген ат Иешуа деген грекче формадан келип чыккан. Ал Жахаба куткаруучу же Теңир куткарат дегенди билдирет. Машаяк деген наам Мессия дегенди билдирген грек сөзүнөн келип чыгат. Башкача айтканда майланган дегенди билдирет. Машаяк наамы эки даражаны, падышаны жана ыйык кызмат кылуучуну көрсөтөт. Башкача сөз менен айтканда, Ыйса байыркы осуяттагы пайгамбарчылыктарда уадаланган ыйык кызмат кылуучу жана падыша. Бул тастыктоо Ыйсанын инсандыгын жана машаякчылыктын маңызын туура түшүнүүгө жардам берет. Инжилде машаяктын Кудай экендиги ачык айтылган. Ыйса жөнүндө айтылган көптөгөн сөздөр бир гана Кудайды атоого тийиштүү сөздөр. Мисалы, кээ бир жерлерде Ыйса өзүн түз эле Кудай деп атайт. Ыйык үмүттүү улуу Кудайыбыз жана куткаруучубуз Ыйса машаяктын даңкынын көрүнүшүн күтүп жашашыбыз керек. Титке 2-чи бөлүм 13-чү аят. Ошондой эле Жакан 1-чи бөлүм 1-чү аят. Римдиктерге 9-чү бөлүм 5-чү аят. Еврейлерге 1-чү бөлүм 8-чү аят. 1-чи Жакан 5-чү бөлүм 20-чы 21-чү аяттар. Ыйык жазуу аны бир гана Кудайга тиешелүү болгон сапаттар менен сүрөттөйт. Ыйса бар болуп туруучу. Жакан 1-чү бөлүм 2-чү аят. 8-чи бөлүм 58-чи аят. 17-чи бөлүм 5-чи аяттан 24-чү аятка чейин. Бардык жерде болуучу. Матай 18-чи бөлүм 20-чи аят. 28-чи бөлүм 20-чи аят. Баарын билүүчү. Матай 17-чи бөлүм 22-чиден 27-чи аятка чейин. Жакан 4-чү бөлүм 16-чыдан 18-чи аятка чейин. 6-чы бөлүм 64-чү аят. Кудуреттүү. Матай 8-чи бөлүм 26-27-чи аят. Лука 4-чү бөлүм 38-41-чи аяттар. 7-чи бөлүм 14-15 аяттар. 8-чи бөлүм 24-25-чи аяттарында. Аян китеби 1-чи бөлүм 8-чи аят. Түбөлүк өмүрдүн ээси катары көрсөтүлөт. 1-чи Жакан 5-чи бөлүм 11-12 жана 20-чи аяттар. Ыйса Кудайга гана көрсөтүлө турган урматсыйды жана табыныууну кабыл алган. Шайтан менен болгон талашта Ыйса мындай деген: Кудай Теңириңе табын жана бир гана ага кызмат кыл, деп жазылып турат. Матай 4-чү бөлүм 10-чу аят. Ал Кудайга табынгандай табыныууну кабыл алган. Матай 14-чү бөлүм 33-чү аят. 28-чү бөлүм 9-чу аяттарды караңыз. Ал эми кээде болсо ага Кудай катары табынууларын талап кылган. Жакан 5-чү бөлүм 23-чү аят, еврейлерге 1-чү бөлүм 6-чы аят, Аян китеби 5-чү бөлүм 8-14-чү аяттарды караңыз. Ыйсанын алгачкы жолдоочуларынын көпчүлүгү бир жалгыз Кудайга ишенген жүйүттөр болушкан. Өзүнүн жетиштүү устаттык билимине негизинде, чынын айтканда элчи Павыл Ыйсага кудайлык сапатты берип, Назареттик адамга табынып, жана аны Теңир деп айтпашы керек эле. Бирок Павыл так ушундай кылды. Элчилердин иштери китебинде 20-чы бөлүм 28-чы аятта Павыл мындай деп айткан: Ошондуктан өзүңөргө жана ыйык рух тарабынан тапшырылган бүтүндөй үйүргө сак болгула. Теңирдин жана Кудайдын өз канын төгүп сатып алган жыйынын кайтаргыла, деп айтуу менен Ыйсаны Кудай деп кабыл алган. Ыйса өз шакирттеринен алардын ою боюнча аны ким деп эсептештери жөнүндө сураган кезде Шымон Петир мындай деген: Сен тирүү Кудайдын уулу Машаяксың. Ыйса Петирдин айткан жообуна каршы чыккан жок. Тескерисинче, анын сөздөрүн туура деп кабыл алып, ал сөздөрдүн булагын көрсөткөн. Матай 16-чы бөлүм 17-чи аят. Бактылуусуң сен, Жунус уулу Шымон. Муну сага адам эмес, асмандагы атам ачып берди. Марта, Ыйсанын жакын досу, ага мындай деп айткан: Дүйнөгө келе турган Кудай уулу Машаяк сен экендигиңе ишенем. Жакан 11-чи бөлүм 27-чи аят. Ошондой эле Назареттен жакшы эч нерсе чыкпайт деп ишенген Натанаил апачык эле айткан. Ал Ыйсага: Устат, сен Кудайдын уулусуң, сен Ысрайыл элинин падышасысың, деди. Жакан 1-чи бөлүм 49-чу аят. Биринчи Машаяк үчүн азап чеккен Степанды таш бараңга алышканда ал: Теңир Ыйса, менин рухумду алчы, деп сыйынды. Элчилердин иштери 7-чи бөлүм 59-чу аят. Еврейлерге жазылган каттын автору Машаякты Кудай деп атаган. Ал эми уул жөнүндө мындай деп айтылган: О Кудай, сенин тактың түбөлүктүү. Еврейлерге 1-чи бөлүм 8-чи аят. Ошондой эле бизде ишенбөөчү деп аталган Томастын күбөлүгү бар. Томас мындай деген: Мен анын колдорундагы мыктын тагын көрмөйүнчү, мыктын тагы калган жерине жана кабыргаларына колумду тийгизип көрмөйүнчө ишенбейм. Жакан 20-чы бөлүм 25-чи аят. Мен аны түшүнөм. Ал мени уксаңар, ар бир күнү эле кимди бирөө тирилип, өзүн Кудай деп атабайт. Эгер силер буга менин ишенимимди кааласаңар, мага далилдер керек, дегиси келген. Томас башка шакирттерге Ыйса жөнүндөгү өз шектенүүлөрүн айткандан кийин 8 күндөн соң Ыйса келип, алардын ортосунда турду да: Силерге тынчтык болсун, деди. Андан кийин Томаска кайрылып: Менин колдорум менен кабыргаларыма колуңду тийгизип көр да, ишенбеген адам болбой, ишенген адам бол, деди. Жакан 20-чы бөлүм 26-29-чу аяттар. Ыйса Томас аны Кудай деп кабыл алуусуна каршы болгон эмес. Ал Томастын табынуусу үчүн эмес, ишенбестиги үчүн жекирди. Бул жерде кайсы бир сынчы бул Машаяктын кудайлыгы жөнүндөгү сөздөр анын өзүнөн эмес, башка адамдардан чыгып жатат деп каршы болушу мүмкүн. Машаяктын доорунда жашаган адамдар да бүгүнкү күндөгү бизге окшоп, ал тууралуу туура эмес түшүнүктөргө ээ болушкан. Алар ага кудайлык сапаты ыйгарышкан, бирок ал өзү ага умтулган эмес. Бирок, эгер биз Инжилди көңүл коюп изилдесек, Машаяк өзү да ушундай сөздөрдү айткандарын табабыз. Мындай аяттар көп, жана алардын мааниси шектенүүнү калтырбайт. Машаяк чындап эле өзүн кудай деп атаганын түшүнүү үчүн жазууну изилдеген бир ишкер адам мындай деген. Инжилди окуп туруп, Ыйса өзүн кудай деп атаган эмес десе, ал чайыттай ачык күндүн алдында туруп, күндү көрбөдүм деп айтканга барабар. Жакандын жакшы кабарында биз Ыйса менен жүйүттөрдүн тобунун ортосундагы бир талашты окуйбуз. Талаш Ыйсанын ишемби күнү шал адамды айыктыргандыгынын айынан келип чыккан. Жүйүттөргө ишемби күнү иштөөгө тыюу салынган. Ошондо жүйүттөр Ыйсаны ишемби күнү айыктыргандыгы үчүн өлтүрмөкчү болуп куугунтуктай башташты. Ыйса болсо аларга, «Атам ушул күнгө чейин иш кылып жатат. Ошондуктан мен да иш кылып жатам» деди. Ал ишемби күнүн гана бузбастан, кудайды «Атам» деп, өзүн кудайга теңеди деп, жүйүттөр Ыйсаны өлтүрүү үчүн мурдагыдан да көбүрөөк аракет кыла башташты. Жакан 5-нчи бөлүм 16-18 аяттар. Сиз, Жош, токтосоң, уксаң, мен эч кандай далилди көргөн жокмун. Ыйса кудайды өзүнүн атасы деп атаган. Анын эмнеси бар экен? Бардык машаякчылар кудайды өздөрүнүн атасы деп аташат. Бирок бул, алар кудайдын наамын өздөрүнө ыйгарып жатат дегендикке жатпайт, дешиңиз мүмкүн. Бирок жүйүттөр, Ыйсанын убагында биз байкабай турган анын сөздөрүнүн маанисин түшүнүшкөн. Биз кандайдыр бир документти изилдегенибизде, ошол замандагы тилге, маданиятка жана өзгөчө бул документ багытталган адамды же элди көңүл коюп карашыбыз керек. Бул учурда кеп жүйүттөрдүн маданияты жөнүндө болуп жатат. Ал эми бул сөздөр багытталган адамдар, жүйүттөрдүн диний жол башчылары эле. Ыйсанын сөздөрүндө чындыгында аларды кыжырын кайната турган нерсе бар эле. Ал ишемби күнүн гана бузбастан, кудайды атам деп, өзүн кудайга теңеди деп, жүйүттөр Ыйсаны өлтүрүү үчүн мурдагыдан да көбүрөөк аракет кыла башташты. Жакан 5-нчи бөлүм 18-нчи аят. Анын сөзүндөгү мындай чектеген чыккан кардануну эмне пайда кылды? Келгиле, азыр бул үзүндүгө карап, 2000 жыл мурун Ыйсанын айтканын жүйүттөр өз маданиятынын кырдаалында кантип түшүнүшкөнүн ойлонуп көрөлү. Иштин баары Ыйса биздин атабыз деп эмес, менин атам деп айтканында болуп жатат. Алардын тилинин эрежеси боюнча Ыйсанын айтканынын мааниси ал өзүн кудай менен теңеп жаткандыгын көрсөткөн. Жүйүттөр кудайды менин атам деп айтышкан эмес. Аташса да анда сөзсүз асмандагы деген сөздү кошушкан. Бирок Ыйса мындай кылган эмес. Ал кудайды менин атам деп жүйүттөргө так түшүнүктүү кылып айткан. Алардын көз алдында менин атам ушул кезге чейин жасап жатат. Мен да жасап жатам дегени ого бетер жаман болду. Ыйса өзүнүн кылган иштерин кудайдын кылган иштери менен бир деңгээлде койду. Бул өзүн кудайдын уулу деген наамга теңеп жаткандыгын далилдейт. Жыйынтыгында жүйүттөрдүн башчыларынын Ыйсага болгон жек көрүүсү күчөгөн. Башында алар аны жөн гана кууп жиберүүгө аракеттенишкен болсо, эми өлтүрүүнүн жолун издей башташты. Ыйса кудайды жөн гана өзүнүн атасы деп, ага теңдешүүгө гана умтулбастан, ал атасы менен бирге экендигин тастыктаган. Жаңылануу майрамында кээ бир жүйүттөрдүн дин башчылары Ыйсага келип, андан «Сен машаяксыңбы?» деп сурашкан. Ал муну ырастоо менен өз сөздөрүн «Мен жана атам бирбиз» деп аяктаган. Жакан 13-чү бөлүм 30-чу аят. Ошондо аны таш бараңга алуу үчүн жүйүттөр бул жолу да жерден таш алышты. Ыйса аларга, «Мен силердин көз алдыңарда атамдын атынан көп жакшы иштерди кылдым. Алардын кайсынысы үчүн мени таш бараңга алыңар келип жатат» деди. Жакан 13-чү бөлүм 31-32 аяттар. Эмне үчүн жүйүттөр Ыйсанын атасы менен биримдикте экендиги жөнүндөгү айткан сөзүнө кыжырланганын көрүп, сиз таң калышыңыз мүмкүн. Бул сөздүн грек тилиндеги түзүлүшү бул суроого жооп берет. Өз заманындагы грек тилин эң жакшы билген А.Т. Робертсон грекче «бирбиз» деген сөздүн сүйлөмдөгү маанисин туура кабыл алсак, ал инсандардын биримдиги же максаттарынын бир экендигин эмес, бирок маңызынын же табиятынын бир экендиги жөнүндө сөз болуп жатканын көрсөтөт деп жазган. Робертсон ошондой эле бул билдирүү Машаяктын өзү менен атасынын ортосундагы өзгөчө мамилеси бар экендигин көрсөтүүнүн эң жогорку чекити. Бул фарисейлердин башкара албай турган каарын пайда кылды деп айткан. Бул сөздөрдүн жүйүтүр Ыйсанын өзүн Кудайга теңегендигин угушкандыгы айдан ачык. Мельбурндагы Ридли атындагы коллежтин мурунку директору Леон Моррис мынтип жазат. Жүйүттөр Ыйсанын сөздөрүнүн Кудайга акарат келтирип жаткандыгын көрүшкөндүктөн, анын үстүнөн сот жүргүзүүнү каалашкан. Мыйзамда Кудайга акарат келтиргендерди таш бараңга алуу керектиги жазылган. Бирок бул адамдар мыйзамга баш ийгилери келген эмес. Бийликтегилер тиешелүү жаза бериши үчүн алар айыптоону да даярдашкан эмес. Ашынган нааразычылыктан улам жүйүттөр бир эле учурда өздөрү сотта, жазалаган желдеттин да милдетин алышкан. Жүйүттөр Ыйсаны Кудайга акарат келтиргендиги үчүн таш бараңга алгылары келди. Демек алар анын өзүн Кудайга теңегендигин түшүнүшкөн. Бирок биз эмне үчүн алар токтоп, анын айткандары чындык эмеспи деп ойлошкон жок деп сурап жаткандарбыз. Ыйса дайыма өзүнүн Кудай менен табияты жана маңызы бир экендигин айткан. Ал кайраттуулук менен силер мени да Атамды да билбейсиңер. Эгерде мени билсеңер, анда менин атамды да билмексиңер, деп айткан. Жакан 8-бөлүм 19 аят. Мени көргөн адам мени жиберген Кудайды көргөн болмок. Жакан 12-бөлүм 45 аят. Ким мени жек көрсө, ал атамды да жек көрөт. Жакан 15-бөлүм 23 аят. Ал аны өзүн урматташкандай эле уулун да баары урматташы үчүн берген. Уулун урматтабаган адам аны жиберген атасын да урматтабайт. Жакан 5-бөлүм 23 аят. Бул алынган цитаталардан Ыйса өзүн жөн гана адам катары эсептегендиги ачык эле көрүнөт. Ал өзүн Кудайга теңеген. Кимде ким Ыйсаны жөн гана Кудайга жакын болгон же аны жакшыраак билген деп эсептесе, уулун урматтабаган адам аны жиберген атасын да урматтабайт деген сөздүн үстүнөн ойлонуп көрүш керек. Мен Батыш Виргиниядагы университеттердин биринде адабият боюнча лекция окуп жатканымда, бир профессор менин сөзүмдү бөлүп, Ыйса өзүн Кудай деп айткан жалгыз жакшы кабар, бул жакан жазган жакшы кабар жана ал акыркы болуп жазылган деп айтты. Андан кийин ал эң байыркы Марктын жакшы кабарында Ыйса бир да жолу өзүн Кудай деп атабайт деп кошумчалады. Бул адам Маркты көңүл коюп окуган эмес. Мен ага жооп катары Марктын жакшы кабарындагы Ыйсанын күнөөлөрдү кечирүүгө бийлиги бар экендигин айткан жерин эстеттим. Алардын ишенимин көргөн Ыйса шал оорулууга «Балам, күнөөлөрүн кечирилди» деди. Марк 2-бөлүм 5 аят. Ошондой эле Лука 7-бөлүм 48-53 аяттар. Жүйүттөрдүн мыйзамына ылайык бир гана Кудай мындай айталмак. Ышая 43-бөлүм 25 аятта жазылганына караганда, Кудай гана күнөөлөрдү кечире алат. Мыйзам окутуучулар Ыйсанын ал адамдын күнөөлөрүн кечиргенин угушканда, алар эмне үчүн ал ушинтип айтып жатат? Ал Кудайга акарат келтирип жатат. Күнөөлөрдү бир Кудайдан башка ким кечире алат? Деп ойлошту. Марк 2-бөлүм 7 аят. Ошондо Ыйса алардан сурады. Шал оорулууга кайсынысын айткан оңой? Күнөөлөрүн кечирилди дегенби же ордуңан туруп төшөгүндө алда баргын дегенби? Виклифтин Библияга берген комментариясына ылайык бул жооп берүүгө кыйын болгон суроо. Бул эки сөздү тең айтуу бирдей оңой. Бирок тигини да, муну да кылуу үчүн кудайлык күч зарыл. Албетте, айыбы ачылып калаарынан корккон, өзүнө жалган атак берген адам биринчиси оңой деп эсептемек. Ыйса болсо, бардыгы анын керектүү кудуреттүү бийлиги бар экенин билиши үчүн ал адамды айыктырды. Ошентип диний жол башчылар аны бул сөздөр үчүн Кудайга шек келтирдиң деп айыпташты. Луис Сперри Чефер, Далластагы Кудай сөзүн окутуу семинариясынын негиздөөчүсү жана биринчи президенти мындай деп жазат. Жер бетиндеги эч бир тирүү жандын күнөөлөрдү кечирүүгө бийлиги же укугу жок. Биз кимге каршы күнөө жасаган болсок, ошодон бөлөк эч ким күнөөлөрдү кечире албайт. Машаяк күнөөлөрдү кечирген убакта ал адамдык укукту колдонгон эмес. Кудайдан бөлөк эч ким күнөөлөрдү кечире албаган соң, анда күнөөлөрдү кечирген машаяк Кудай экендигинин шек саноого болбойт. Бир канча убакыт бою мен күнөөлөрдү кечирүү түшүнүгү жөнүндө ой жүгүртүп жүрдүм. Бирок ал мен үчүн жашыруун бойдон калды. Бир жолу философия боюнча болгон сабакта машаяктын кудайлыгы жөнүндөгү суроого жооп берип жатып, мен Марк 2:5 мисал келтирдим. Угуучулардын бирөөсү машаяктын күнөөлөрдү кечириши эч кандай анын кудайлыгын далилдей албайт деп мага каршы чыкты. Ал машаяк өзүн кудайга теңебей туруп деле адамдарды кечире алмак деп айтты. Адамдар дайыма бири бирин кечиришет. Бул адамдын сөзүнүн үстүнөн ой жүгүртүү менен мен капыстан өз суроомо жооп алдым. Мен эмне үчүн диний жетекчилер машаяктын жүрүш турушуна так ушинтип нааразалынышканын түшүндүм. Ооба, адам ага каршы бирдеме жасаган болсо, анда мен сени кечирдим деп айта алат. Эгер сиз мага каршы күнөө кылган болсоңуз, мен сизди кечирүүгө укугум бар. Бирок эгер сиз башка кимдир бирөөгө каршы күнөө жасаган болсоңуз, анда менин кечирим берүүгө укугум жок. Шал оорулуу адам Ыйса деген адамга каршы күнөө жасаган эмес. Алар мурда эч качан кезигишкен эмес. Ал Кудайга каршы күнөө жасаган. Анан Ыйса келип, өз бийлиги менен сенин күнөөлөрүң кечирилди деп айтты. Ооба, бизге каршы жасалган күнөөнү кечире алабыз. Бирок Кудайга каршы жасалган күнөөнү Кудайдын өзүнөн бөлөк эч ким кечире албайт. А Ыйса мына ошондой кылчу. Назареттик жыгач устаны мындай кайраттуулук менен айткан сөзүнө жүйүттөрдүн ачууланышы таң калыштуу нерсе эмес. Ал күнөөлөрдү кечиргенге бийлигим бар деп жарыялоосу Кудайга гана таандык укукту талашуусун көргөзүп турду. Ыйса өзүн Кудайдын уулумун деп атаган дагы башка бир учур бул аны соттошкон учур. Бул сотто Ыйса өзүнүн кудайлыгы тууралуу бир кыйла ачык эле айтат. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу ортого чыгып Ыйсадан «Сен эмне такыр жооп бербейсиң? Сага каршы булар эмне деп күбөлөндүрүп жатышат?» деп сурады. Бирок Ыйса унчуккан жок, эч кандай жооп да берген жок. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу Ыйсага дагы мындай суроо берди. «Даңктуу Кудайдын уулу, машаяк сенсиң бе?» «Менмин. Силер адам уулунун кудуреттүү Кудайдын оң жагында отурганын жана асмандагы булуттар үстүндө келе жатканын көрөсүңөр», деп жооп берди Ыйса. Алгач Ыйса жооп берүүнү каалабады. Аны ант берүүгө мажбур кылышты. Ыйса жооп берүүгө мажбур болду. Мен анын муну жасаганына кубанычтамын. Ал даңктуу Кудайдын уулу, машаяк сенсиң бе? Деген суроого ишеничтүү так жооп берди. Ыйса асмандагы булуттар үстүндө келе жаткан адам уулу жөнүндө эскертүү аркылуу Даниил китебинин 7-бөлүмдөгү 13-14 аяттардын четин чыгарган. Мен түнкү көрүнүштөрдө адам уулуна окшогон бирөөнүн асман булуттары менен келе жатканын көрдүм. Ал күндөрү байыркыга келди. Аны күндөрү байыркынын алдына алып келишти. Ошондо бардык элдер, уруулар жана улуттар ага кызмат кылышы үчүн ага бийлик, даңк жана падышалык берилди. Анын бийлиги өтүп кетпей турган түбөлүктүү бийлик. Анын падышачылыгы кулагыз падышачылык. Көп таралган жаңылышууларга карабастан, адам уулу деген сөз Ыйсанын адамдык табияты жөнүндө эмес, бирок анын кудайлык табияты жөнүндө айтат. Ыйса өзүн адам уулу деп атаган кезде ал өзүнүн кудайлыгы жөнүндө айткан. Ыйсага «Өз ордун бергиле» деген китепте Роб Боумен менен Эд Коможевски бул Даниилдин көргөн көрүнүшүнө кандай байланышы бар экендигин төмөнкүдөй түшүндүрүшөт. Даниил көргөн көрүнүштөгү адам окшош болгон келбет соттун бардык бийлигине ээ жана түбөлүк падышачылык кылат. Бул жерде өтүп кете турган нерселер жана көз карандык жөнүндө эч нерсе айтылбайт. Булуттардын үстүндө келе турган катары сүрөттөлүшү да анын кудайлыгын көрсөтөт. Себеби, эски Осуяттын башка жерлеринде булут үстүндө жүргөн бир гана кудайлык инсанды сүрөттөгөнгө колдонулат. Ошентип, Даниил 7:13 таянуу менен Ыйса өзүн кудайга теңеген жана ал кудайдын оң жагында отурган жана бүт адамзатынын үстүнөн түбөлүккө бийлик кыла турган дал ошол асмандык фигура экендигин айткан. Жүйүттөрдүн башчылары Ыйса өзүн кудай деп атап, кудайга акарат келтирди деп кыжырданышкандыгы таң калыштуу эмес. Ыйса өзүн кудай деп мойнуна алганы түшүнүктүү. Машаяктын күбөлөндүрүүсүн изилдөө аркылуу ал өзүн биринчиден кудайдын уулу, экинчиден кудуреттин оң жагында отуруучу, үчүнчүдөн булуттардын үстүндө келе турган адам уулу деп атаганын көрдүк. Бул сөздөрдүн баары түпкүлүгүндө анын машаяк экендигинен кабар берет. Бул үч билдирүү биригип кандай таасир бергендиги маанилүү. Синедрион, жүйүттөрдүн жогорку соту бул үч билдирүүнүн баарын түшүнүшкөн. Дал ошол себептен башкы ийек кызмат кылуучу кийимин айрып жиберип, бизге дагы кандай күбөлөр керек деди. Алардын баары өздөрү Ыйсанын жеке өз оозунан угушту. Ал өзүн өзү соттоду. Скотланд Ярдта кылмыш иштерин изилдөө бөлүмүн башкарган Роберт Андерсон мырза бул жөнүндө мындай дейт. Эч бир күбөлөндүрүү кастык мамиледе болуп, башкаларды ынандыра албайт. Теңир өзүн кудайга теңегендиги жөнүндөгү факт анын душмандарынын жүрүш турушунан эле көрүнүп турат. Биз жүйүттөрдүн уруу болуп, жашаган маданиятсыз жапайы адамдар эмес, тескерисинче, жакшы билимдүү жана абдан такыва эл экендигин эсибизден чыгарбашыбыз керек. Жана ушул айыптоонун негизинде өзүнүн ичинде биринчи кылымдагы жүйүт философу Гамалиэл жана анын белгилүү шакирти тарстык шабылды камтыган эң атактуу динчил төбөлдөр кирген улуу улуттук кеңеш Синедрион Ыйсаны эч талашсыз эле өлүм жазасына тартты. Ошентип, Ыйса өзү жөнүндө так эмнени айткысы келгендиги түшүнүктүү эле болуп турат. Биз жүйүттөрдүн анын жоопторун өзүн кудайга теңегенде кабыл алганын көрүп жатабыз. Аларда эки жол бар болчу. Же анын айткандарын кудайга каршы акарат катары кабыл алуу, же аны кудай деп кабылдоо. Соттор муну түшүнүшкөн, андыктан аны айкас чыгачка кадашкан. Анын үстүнөн келекелеп күлүшкөн, анткени ал кудайдан үмүттөнчү. Ал кудайдын уулумун дебеди беле, дешип абдан айкын түшүнүшкөн. Кембридж университетинин эски осуят боюнча адиси профессор Г.Б. Свит башкы ыйык кызмат кылуучунун кийимин айрып жибергендигинин маанисин мындайча түшүндүрөт. Мыйзам башкы ыйык кызмат кылуучуга өзүнүн жеке жагымсыздык учурларында кийимин айрыганга тыюу салынган. Бирок ал соттун милдетин аткарып жатканда анын алдында кудайды жамандаган ар бир учурда дал ушинтип өз нааразычылыгын билдириши керек эле. Бул учурда аргасы түгөнгөн соттун жеңилдегени ачык көрүнгөн. Ишенимдүү күбөнүн табылышынын кажети жок болду. Айыпкер өзүн өзү айыптады. Биз мунун катардагы эле сот процесси болгондугун түшүнүп баштадык. Юрист Ирвин Линтон минтип белгилейт. Айыпкердин кылган иши эмес, анын ким экенин көрсөткөн инсандыгы үчүн болгон сот өзгөчө сот. Машаякка коюлган айып моюнга алуусу же күбөлөндүрүүлөр же соттун алдындагы адамдардын иш аракеттери. Ошолордун негизинде ал айыпталган. Римдик губернатордун сурагы жазаланган кездеги анын айкас жыгачындагы жазуу булардын баары машаяктын инсандыгы жана анын даражасы жөнүндөгү суроолор менен байланыштуу. Сиз машаяк тууралуу эмне деп ойлойсуз? Ал кимдин уулу? Нью-Йорктун жогорку сотунун мурдагы кызматчысы Уильям Джей Гейнер Ыйсанын үстүнөн болгон сот жөнүндөгү кебинде Синедриондун ага каршы койгон жалгыз айыптоосу кудайга тил тийгизгендик гана болгон деп айтат. Гейнер жакан 10:33 негизинде мындай деп көрсөтөт. Жазылган жакшы кабарлардын баарынан Ыйсаны кудайга акарат келтиргендиги үчүн соттошкон жана өкүм чыгарышканын көрөбүз. Ыйсанын кудуреттүү бийликке эгедермин деген эле, ал эми бул адам үчүн кудайга тил тийгизгендик болуп эсептелген. Көпчүлүк учурда кылмышкерди анын кылган иши үчүн соттошот. Исанын соту андай болгон жок. Аны ал өзүн ким деп атагандыгы үчүн соттошту. Исанын үстүнөн болгон бир сот эле биз үчүн жетиштүү. Ал өзүн кудаймын деп атаган. Анын соттоочулары бул билдирүүнү угушту. Акас жыгачка кадаган күнү анын душмандары да ал өзүн денеде келген кудаймын деп атаган дешти. Башкы ыйык кызмат кылуучулар да мыйзам окутуучулар жана аксакалдар менен бирге аны мындай деп шылдыңдашты. Башкаларды куткарды, өзүн болсо куткара албайт. Эгерде ал Ысрайылдын падышасы болсо, айкас жыгачтан түшсүн, ошондо биз ага ишенели. Ал кудайдан үмүттөнчү эмес беле. Эгерде ал кудайга жакса, кудай аны куткарып алсын. Анткени ал кудайдын уулуму дебеди беле. Матай 27-бөлүм 41-43 аяттар.